Бейжиң убакты саат 10.
Мазмуны балдырганын маганалы санага шырак болып жагылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Балдырған достар, бүгінгі шығарылымымызда шалшық газ туралы сауаттың алдыңғы бөлімін тыңдайсыңдар. Шалшық газы жанатын газ. Ауыл қыстақтардағы өсімдік сабағы, жапырақ, шөп шалаң, дайрақ, тезек, лас су, көңқоқыр қатарлы органикалық заттарды белгілі температурада, дымқылдықта, белгілі қышқылдық сілтілік дәрежеде және саңылаусыз тұмшалау жағдайында ауаны ұнатпайтын микробтар ашытқа бөліп шығару арқылы шалшық газы жасайды. Шалшық газ сапалы, арзан энергия байлығы, сондай-ақ ауыл қыстақтардағы тыңайтқыш құрылысы мен тазалық істерінің маңызды құрамдас бөлімі есептеледі. Еліміздің ауыл қыстақтарында шалшық газ құрылысының дамуы біршама тез болып, көлемі едәуір кеңейді. Шалшық газынан пайдалану орасан зор игілік жарататын шара есептеледі. Егіншілер мен малшыларды жоғары сапалы газ жанарсақ етілген жарық энергиясымен, ауыл шаруашылығы өндірісін өнімі тез органикалық тыңайтқышпен, ауыл қыстақ кәсіпорнын қосымша кәсіпті жебеуші энергиямен қамдайды. Соңғы бірнеше жылдан бері еліміз бойынша ауыл қыстақта 2 миллион 300 мың шалшық газ көлшігі жасалып, бір ретте табысты болғандар 95%-дан асқан. Қазір оңтүстік жұңғыда егіншілер мен малшылар қалыпты істетіп жатқан бір шалшық газ көлшігінің бір жылдық газы 8 айдан 10 айға дейінгі жанар сатты шеше алады. Елімізде шалшық газ техника қызметкерлері техникалық жақтан жаппай тәрбиеленді. Көптеген орындар көлшік жасауды кәсіптік жақтан көтермеге беру, басқару жауапкерлік тізімін орнатты. Шалшық газ жөнінде техникалық қызмет өтеу серіктігі құрылып, кәсіптік қызметкерлер шалшық газ көлшігін пайдаланатын семьялар мен тоқтам жасасып, үшті көтермек алуды жолға қойған. Сөйтіп шалшық газ көлшігінің сапасы барған сайын жақсарып, қалың егіншілер мен малшылардың қарсалуына ие болды. Бірінші, шалшық газдың болашағы нұрлы. Шалшық газ биологиялық энергияға жатады. Оны сол жерде өндіріп, сол жерде пайдалануға болады. Ол әрі арзан, әрі істетуге қолайлы. Шалшық газдың айналымы тез, өнімі зор, жан-жақтылы өнім беруде ерекшелігі бар. Онымен тұрмысқа қажетті жанар затты шешуге де тыңайтқышты молайтуға да болады. Тексеруге қарағанда шалшық газ көлшігінен шығарылған тыңайтқыштың өнімі өсімдік сабақтарын атызға тастағаннан едәуір жоғары. Бір текше метр шалшық газы 0,7 кг бензинге тең. 60 ваттық лампушканы 6 сағат жандырады. Әдетте 5 шансаны бар бір отбасы 8 текше метрлік өлшемді шалшық газы көлшігін жасап, жақсы басқаратын болса, сол отбасының шам, тамақ істеу мәселесі шешіледі. Сонымен бірге мемлекетке мұнай өнімдерін үнемдеп беруге, әрі жұмыстың өзіндік құнын төмендетуге болады. Қазір еліміздің ауыл қыстақтарында неше жүз мыңдаған шалшық газ көлшігі салынып, ол орындарда шалшық газынан пайдаланып моторлы көліктер жүргізіледі. Су шығарып жер суару, күріш ақтау, ұн тарту, жем мәнерлеу, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін мәнерлеу қатарлар істелуде. Ұлан байтақ егін мал шаруашылық райондардағы көптеген ауылдар мен қыстақтарда әлі де отын, өсімдік сабағы, малдың тезек қиылары жағылады. Осы себепті отындық үшін қыруар ағаштар кесіліп кеткендіктен топырақты су шайып, экологиялық тепе-теңдік бұзылуда. Осы құбылыстарды көзде ұстай отырып, шалшық газы құрылысын зор күшпен жалпыластырғанда ғана жанарзат мәселесін шешуге, орман байлығын қорғап, экологиялық тамаша орта қалыптастырып, малшылар мен егіншілерді тез ауқаттандыруға болады. Уақыт байланысымен бұл сауаттың бүгінгі бөлімі осы арада тәмам. Жалғасын ертеңгі балдырған бағдарламасынан тыңдайтын боласыңдар.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде көз бояушылықтың бодау атты ертегіні тыңдайсыңдар. Ертеректе бір әйелдің жалғыз ғана сиыры болыпты. Жалғыз сиырының сүтін сауып ішіп, артылғанын сатып, күнделікті қажет нәрселерін алыпты. Сиырдан сүт аз шығатын көрінеді. Содан әлгі әйел қысқа жіп күрмеуге келмесе, ар жағына кендір жалғап жіберуді әдет етіпті. Сүтке су қосып көбейтіп, көз бояушылық жасайды екен. Аңқау ел бұны қайдан ұқсын? Үнемі одан сүт алып, базарын жандандырып жүре беріпті. Аранын ашқан әйел азға қанағат етпей, ақшаға қонығып, бұнысын кәсіпке айналдырып жүре беріпті. Күндердің күні қатты жел тұрып, қатты жауын жауып, сел жүріп, жер-жердің бәрін су басады. Өзен аңғарларының бәріне су толып, сүтші әйелдің сиыры толассыз аққан сумен бірге ағып кете барыпты. Сүтші әйел жалғыз сиырынан айырылғанына қат төкініп, жылай-жылай екі көзі ісіп кетеді. Шешесінің зарлап жылағанына шыдай алмаған кенже баласы, «Апа, неге сонша жылайсыз? Сіздің қаншама жылдан бері сүтке қосқан суыңыз селге айналып, сиырымызды ағызып кетті емес пе?» депті. Баласының бұл сөзі әйелді ойға қалдырыпты. Содан бастап, жарлы болса да жамандық істемеуге бел буыпты.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады.
Кім зеректің бұл кезегінен сендер жұмбақтар тыңдайсыңдар. Керегенің басында кепкен бауыр, кесіп алсаң таусылмас, неткен бауыр. Керегенің басында кепкен бауыр, кесіп алсаң таусылмас, неткен бауыр. Шешуі – ай. Тақия толы сөк, таң атқан да жоқ. Тақия толы сөк, таң атқан да жоқ. Шешуі – жұлдыздар. Бір орында тұрмайды, қусаң мойын бұрмайды. Бір орында тұрмайды, қусаң мойын бұрмайды. Шешуі жаяу борасын. Қара күннен қалтырауық, қабырғасы жалтырауық. Қара күннен қалтырауық, қабырғасы жалтырауық. Шешуі су. Ұзын сабалақ есік ашты, қара домалақ тұрақ ашты. Ұзын сабалақ есік ашты, қара домалақ тұрақ ашты. Шешуі – түйенің құмалағы.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代。
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放40周年。改革开放 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
中国的经济在当代中国人民的生活实现了小康，逐步富裕起来。
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тормысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғанпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі. Ардақты ата-аналар, ақыл шайдарының бүгінгі кезегінде сіздер алдымен балаға жақсы әке болу үшін не істеу керектігі туралы кеңесті тыңдайсыздар. Ана болу, жақсы ана болу туралы кеңестер ғалым тұрбеттерінде көптеп кездеседі. Ал әке туралы шы? Бала тәрбиесінде әкенің ролы маңызды екенін білеміз. Балаға жақсы әке бола білу үшін не істеу керек? Бірінші, алдымен баланың өмірінде бар болыңыз. Балаларға көп уақыт, ақша, күш, қамқорлық, әуесқойлық және тағы басқалар керек. Бір адамға қарағанда екі адам бұл міндеттерді оңайырақ атқарады. Әкесі мен анасы барлығын теңге бөліп алу керек, немесе өзара келісіп, міндеттерді бөлісіп алуға тырысу керек. Себебі барлығын бір адамның мойнына іліп қою әділсіздікке жатады. Бұл міндеттерді бір адамның ғана атқарып жүруі балаға да өз әсерін береді. Екінші, сөйлесіңіз. Психологиялық зерттеулер бойынша ата-ана балалармен өте аз сөйлеседі. Балаға өзіңіздің күніңіздің қалай өткенін айтыңыз. Оның бүгін қандай қызық нәрсе көргенін сұраңыз. Оқылған кітапты, көрілген фильмді және ойнаған ойынын талқылаңыз. Баланың қойған сұрағына шын жауап беруге тырысыңыз. Егер жауабын білмесеңіз, интернеттен бір іздеңіз. Сол ісіңізбен оны ақпарат іздеп, анализ жасауға үйретіңіз. Үшінші, қызығушылығын құрметтеңіз. Кейде ата-ана баласының әуесіне жаман қарап, оның пайдасыз нәрсемен шұғылданып отырғанын айтады. Ойланыңыз, сіздің әуесіңіз біреуге пайдасыз, бір түрлі болып көрінсе, сіз ол әрекетіңізді тастауға міндеттісіз бе? Қызығушылығыңызды тастауды сұраған адаммен ары қарай сөйлескіңіз келер ме еді? Оның әуесін түсінуге тырысыңыз. Мүмкіндігіңіз жетсе, сіз пайдалы деп санаған затты емес, өзі сұрап жүрген нәрсесін алып беріңіз. Әрине, бұл әр кез баланың айтқанын алып беру керек деген сөз емес. Егер алып бере алмасаңыз, себебін түсіндіріңіз. Төртінші, сезімін құрметтеңіз. Бала кішкентай болғанда, ата-ана оған сезімін білдіруге көмектеседі. Бала жылағанда, ата-анасы былай дейді. Шаршағаныңды білеміз, кішкене шыдасаң, үйге барамыз. Осылай балада өз сезімдеріне арналған сөздер пайда болады. Ал бала өсе келе, өз сезімін көрсете алатын кезінде оған сене білу маңызды. Алайда көпшілік ата-ана керісінше баланы көндіре бастайды. Мысалы, сенің қарның ашқан жоқ, тоңып қалдың, сол үшін шаршадың. Балаға жақын адамы оның өз сезімін дұрыс білмейтіндігін айтса, ауыр тиеді. Сондықтан баланың айтқанына сенуге тырысыңыз. Бесінші. Шекара қойыңыз, балаға жүйе керек. Бір жағынан оның жеке қалауы бар. Екінші жағынан ол әзір өз әрекетінің салдарын бағалай алмайды. Сондықтан келісімге келе білу маңызды. Баланың қажеттіліктерін тыңдап, соның негізінде ереже қою керек. Тәртіпті күшпен емес, түсіндірумен ұстаған жөн. Ереже қоярда да оның ойын сұрап, оған сұрақ қою арқылы жасау керек. Сол кезде бала болашақта өз бетінше болуға үйренеді. Үйде қойылған ережелер барлық балаға бірдей болуы керек. Алтыншы, мақтаңыз. Қоғамда баланы мақтасаң, дандайсып кетеді деген ой қалыптасқан. Алайда олай емес. Баланың жақсы әрекетін мақтап, оны жақсы көретініңізді айтып тұру керек. Жақсы жасалған нәрсесіне қуанып, кейін бұдан да жақсы жасай алатындығына сенетініңізді айтыңыз. Жетінші, ойнаңыз. Баланың ертегі тыңдап, қиялдап, өзін түрлі рөлде тексеріп өскені жақсы. Бала ойын арқылы әлемді таниды. Баланы дамытатын ойындар. Сегізінші, денесімен байланыс орнатуға көмектесіңіз. Балаға құшақтасу, ойын күресі және тағы басқалар қажет. Баламен бірге серуендеуді, жаттығу жасауды және өзінің қозғалыс белсенділігін табуға көмектесіңіз. Түрлі иіс пен дәмді зерттеңіз. Баланы қинап тамақтандырмаңыз. Бала өзін денесінде қалай сезінетінін байқап, өзін ыңғайсыз сезінсе, барынша көмектесіңіз. Егер сізде өз денеңізді қабылдаумен мәселе болса, психологқа қаралыңыз. Себебі сіздің әрекетіңіз балаға беріледі. Тоғызыншы, қамқор болыңыз. Балаға тіскасын салып берсеңіз, немесе баланың жиналысына барсаңыз, сізді еркекке тән емесіспен айналысып жүр дейді деп қорықпаңыз. Өз балаларына қамқор болудан артық табиғи нәрсе жоқ. Сіз балаңыздың өмір бойына әсер ететін әрекет жасап жүрсіз. Балаңызға махаббатыңызды білдіруде кедергі келтіретін факторларға жол бермеңіз. Оныншы, қолдаңыз. Әсіресе, бала мұғалімдермен, құрдастарымен немесе жас үлкен балалармен дауласып қалса, балаңыздың жағында бола біліңіз. Балаңызға сеніңіз. Одан не болғанын сұраңыз. Егер бала қатты қиналып жүрсе, өмір оны үйретеді деп қатайтуды ойламаңыз. Қажет болса, басқа мектепке ауыстырыңыз. Сіз ол үшін сүйенішісіз. Кез келген уақытта келе алатын қауіпсіздік аралысыз. 11. Өзіңіз дамыңыз. Қателігіңізді мойындай біліңіз. Кітап оқыңыз. Мамандарға жүгініңіз. Егер балаға бір нәрсе айтып, бірақ басқа шәрекет етсеңіз, бала екіншісін үйреніп алады. Дамыңыз, балаға өз өміріңізді үлгіретінде көрсетіңіз. Ең керемет тәрбие сіздің көрсеткен жақсы үлгіңіз. Құрметті ата-аналар, Енді балаға кітап оқып берсеңіз, зейін қуат артады атты кеңеске құлақтырыңыздер. Жаң өмір есігін ашқан сәби, ана сүтімен қоректеніп, тәтті ұйқыға ғана батуды біледі деген тұжырымды таразылар болсақ, бұның ғылыми негізі жоқ. Қайта бала өмірге келгеннен бастап, әр нәрсені үйренуге талпынғыш келеді. Әрі тіл үйренуге деген ынталылығымен естіген сөзін үйренуге әуестенеді. Бала бір жасқа келгенге дейін аралық баланың тіл үйренуіне негіз қаланатын маңызды мезгіл. Әуел баста балаға әңгіме кітап, газет журнал оқып берген жөн. Мұнда баланың зердесіне ықпал ететіні сіздің дауысыңыз бен әуеніңіз. Бала 3 айға толған кезде көз жанарымен немесе кішкентай қолдарымен әңгіме тыңдауға деген әуестігін бейнелейді. Оқыған кітапты ауыстырсаңыз, кітаптың мұқабасынан біле қояды. Мамандар әр күні 10-15 минут дауыстап кітап оқып беру керектігін ескертті. Балаға дауыстап кітап оқып беру сөз сөйлемдерді түсінуіне пайдалы болып қалмастан, ата-ананың балаға деген сүйіспеншілігін сезіндіріп, балаға қауіпсіздік, көңілділік бағыштайды. Кітап оқу кемістігі бар балалардың түсіну қабілетінің кемшіл болуы оқу алдындағы мезгілде кітап оқудың жеткіліксіздігінен болған. Бұндай жағдай балалардың психикалық ақаусыздығы мен үйренуіне ықпал жасайды. Балаңызға кітап оқып берсеңіз, жанарындағы күшті ынталылық пен шаттықты байқайсыз. Ал керісінше болғанда, бала жанарына үмітсіздік ұялайды. Мамандар балаларға телефон дәптері, құлақтандыру қағаздары сияқтыларды оқып беруде, балалардың кітап оқуына ықпал жасап, оқу түсіну қабілетін арттыратындығын айтты. Көбінесе балаларға арналған әңгіме кітаптар ең лайықты болады. Ертегі кітаптарды оқып бергенде әңгіменің мазмұнына сай оқу мәнерін өзгертіп, яғни табиғат суреттері мен уақиғаның аянышты мазмұндарын оқығанда баяу үнмен өз көңілге өзгерісімен жанастырып, белгілі ритммен оқу. Ал диалогтарды дауысты өзгертіп оқыса, бала ертегіге әуестеніп, уақиғаның мазмұнына сай көңіл-күйі шелпініп отырады. Бала бір жасқа толған кезде сіздің оқу мәнеріңіз арқылы әңгіменің мазмұны мен сөз сөйлемдеріне айрықша назар аударатындықтан. Әңгімені бірнеше рет қайталап оқып берсе, баланың сөз сөйлемдерді үйренуіне септігін тигізеді. Әрі осы арқылы біртіндеп баланың оқып түсіну қабілеті арта түседі. Аударған Түймеқан Исақанқызы.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бұл шығарылымында сендер отаншыл қайраткері Жоу Баужыңның өмір баянымен танысасыңдар. Жоу Баужыңның бұрынғаты Шелей Вен, жанаматы Шаухун, Байзу. 1902 жылы 7 ақпанда Юннан өлкесінің Тали қаласына қарасты Ванча қыстағында туылған. Отанды зобалаңнан құтқару үшін 15 жасынан бастап әскерге қатынасқан. Шығыс солтүстік жұңғы халқына және шығыс солтүстік жұңғы Жапонға қарсы біріккен армияға басшылық етіп, Жапонға қарсы 14 жыл бойы қажырлы күрес жүргізген. Шығыс солтүстік жұңғы Жапонға қарсы біріккен армиясы 5-ші корпусының бастығы, корпус парткомының шудиі. Жапонға қарсы біріккен армия 2-ші армиясының бас қолбасшысы, әрі саяси комиссары. Жұңғы коммунистік партиясы Шығыс Чилин өлкесінің шудиі. Шығыс солтүстік халық қорғаныс армиясының бас қолбасшысы. Шығыс солтүстік жұңғы демократиялық біріккен армиясының орынбасар бас қолбасшысы. Жұңғы халық азаттық армиясы шығыс солтүстік жұңғы әскери районының орынбасар қолбасшысы. Жилин өлкелік халық үкіметінің төрағасы. Юннан өлкелік халық үкіметінің орынбасары төрағасы. Юннан өлкелік саяси мәслихат кеңесінің орынбасар төрағасы сияқты міндеттері де болған. Ол саяси мәслихат кеңесінің 1-3 кезекті мемлекеттік комитетінің тұрақты жорасы. 1-2 кезекті мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі. Жұңғы коммунистік партиясы 8-ші кезекті орталық комитетінің кандидат мүшесі. Жубаужың 1932 жылы ақпанда Шыңғы коммунистік партиясы Мәнші өлкелік комитетінің мүшесі және әскери істер комитетінің шузиі болған кезден бастап, Улан Байтақ шығыс солтүстік Жұңғыда бірте-бірте Жапонға қарсы ықпалды қолбасшы болып жетіледі. 1934 жылы оның басшылығында Жапонға қарсы Сюйнин одақтас армиясы құрылды. Бұл шығыс солтүстік Жұңғының шығыс Чилин районында Жұңғы коммунистік партиясының өзінің жапон шапқыншыларына қарсы қосыны жарқа шыққандығын әйгіледі. Екінші жылы бұл армия шығыс солтүстік Жұңғы Жапонға қарсы құрам армияның 5-ші корпусы болып қайта құрылды. 1936 жылы ақпанда шығыс солтүстік Жұңғы Жапонға қарсы біріккен армияның 2-ші армиясын құрды. Сөйтіп ол шығыс солтүстік Жұңғы жапон шапқыншыларына қарсы біріккен армияға басшылық етіп, Жапонға қарсы ұзаққа созылған партизандық соғыс жүргізді. Осы мезгілде шығыс Чилин парткомын, солтүстік Жұңғы парткомын құру жұмысын басқарып, Жұңғы коммунистік партиясының шығыс солтүстік Жұңғыда партия, армия, үкімет құруына келелі үлестер қосты. Жубаужың Жапонға қарсы әйгілі қолбасшы. Ол империализмге, феодализмге, Жапонға қарсы соғыс және азаттық соғысы барысында мемлекет пен халыққа өшпес еңбек сіңірді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Жубаужың сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында